Jæja, ágætu aðalfundar fulltrúar, þá það komið sem við höfum beðið svo lengi eftir. Það eru komna niðurstöður úr kjöri til stjórnar. Já, það var mikið sagði einhver, ég algjörlega sammála. Ég ætla að gera þetta þannig, ég ætla að lesa hvert nafn og síðan atkvæða magn utan kjörfundar og greitt á kjörstað. Bergvin Oddsson 29 utan kjörfundar, 9 á kjörstaðsamtals, 38 atkvæði. Elínborg Lárusdóttir, 47 utan kjörfundar, 15 á kjörstaðsamtals, 62. Friðgeir Jóhannesson, 19 utan kjörfundar, 7 á kjörstaðsamtals, 26. Guðmundur Rafn Bjarnason, 26 utan kjörfundar, 14 á kjörstaðsamtals, 40. Halldór Sævar Guðbergsson, 103 utan kjörfundar, 35 á kjörstaðasamtals, 138 atkvæði. Haraldur Mattíasson, 20 utan kjörfundar, 11 á kjörstaðasamtals, 31 atkvæði. Lilja Sveinsdóttir, 63 utan kjörfundar, 15 á kjörstaðasamtals, 78 atkvæði. Ólafur Haraldsson, 39 utan kjörfundar, 13 á kjörstaðasamtals, 52 atkvæði. Rósa Ragnarsdóttir, 45 utan kjörfundar, 12 á kjörstaðasamtals, 57 atkvæði. Sigríður Hlín Jónsdóttir, 82 utan kjörfundar, 25 á kjörstaðasamtals, 107 atkvæði. Svavar Guðmundsson, 8 utan kjörfundar, 2 á kjörstaðsamtals, 10 atkvæði. Þórarinn Þórhalsson, 22 utan kjörfundar, 9 á kjörstaðsamtals, 31. Auðir seðlar og ógildir voru 8, þar að segja 4 auðir, 4 ógildir. Þá niðurstaða kostingana þessi. Efstur í kjörinu, Halldór Sævar Guðbergsson, 138 atkvæði. Í öðru sæti, Sigríður Hlín Jónsdóttir með 107 atkvæði og þau teljast rétt kjörnir aðalmenn í stjórn blindra félagsins til næstu 2 ára. Í þriðja sæti Lilja Sveinsdóttir með 78 atkvæði og í því fjórða Elínborg Lárusdóttir með 62 atkvæði og þær eru því réttkjörnar varamenn í stjórn blindrafélagsins til næstu 2 ára. Nú mínum störfum lokið. Mér langar að þakka ykkur ágætu aðalfundar fulltrúar fyrir afar skemmtilegan fund og viðburða ríkan. Ég ætla að skila fundinum í hendur nýkjörins formanns og bjóða honum að ljúka þessu með sínu nefi fyrir mína hönd og ritarans Gísla Helgasonar að þakka ég ykkur kæru vinnir og aðalfundar fulltrúar en gjörðu svo vel Sigþór.
Kæru félagsmenn, þetta búið að vera langur dagur og viðburðaríkur. Hér ég hlustaði eftir því undir liðinu mönnum málaðan var að hlustaði eftir því sem minn var að tala og þá kom mér upp í hugann þessi gömlu sannindi að fortíð skal hyggja þegar framtíð skal byggja eða eins og það var svo orðað í myndinni Tímon og Pumpa sem ég horfði á 100 sinnum með sinni mínum fyrir svona cirka 15 árum feysaðu fram á við, fortíðin að baki reynslan er góð til að taka með sér sem veganesti en hún ekki endilega góð sem fótakefli. Þannig að nú horfum við fram á veginn og við þrömmum saman í einum takti út í vorið og hjálpumst að við að gera gott félag en þá betra. Mér finnst mjög gott að hugsa og horfa hlutina þannig núna að við sjáum fyrir ykkur tímaglas. Tímaglas þrengst í miðjunni, það það sem að allt sem á undan í gengi kemur saman í einum miðpunkti og streymir síðan fram í neðri hlutan sem að víkkar aftur. Mér finnst að við séum á svona tímapunkti. Það margt gerst á undan og margt gerst í aðdraganda þessa fundar. Núna súmurum við allt saman, tökum það besta með okkur, lærum af hinu og gerum eins og ég segi gott félag ennú betra. Mér hlakkar til næstu 2 ára að vinna með þessari frábæru áhöfn sem ég munstraði áðan á mótorbátinn Blindrafélagið. Reyndar til þess að róa í takt en það kannski aðeins á skjön. En hvað það? Ég þakka ykkur sem að hafi stutt mig inn í þetta embætti og ykkur hinum fyrir góða fundasetu. Segja þessum aðalfundi slitið og nú fá okkur tapas. Takk.